O barrio de San Valentín cumple neste ano 2021 50 anos. O Café Barbeira Mar sirve comidas para levar e quérese sumar esta fin de semana a ese evento ofrecendo un menú especial. Falamos co encargado do Beira Mar, Eduardo López. Moi bo día.
Hola, buenos días. Aquí estamos luchando.
Bueno, cal é a oferta especial que tedes nesta fin de semana, alrededor dos 50 anos que cumple o barrio de San Valentín? Que ides cociñar?
Pues vamos a cociñar o pulpo a gallega, a 10 euros a ración.
Ajá.
O codillo asado a 8 euros, a palitilla de cordero, o forno a 16 euros, e depois o lote de codillo, a palitilla 20 euros. Entre todos esos pedidos, sortea un xamón para todos os veciños, máis viño e outros obsequios.
Caramba! O sea que coa comida pa casa levan unhas rifas para ese sorteo, non?
Exactamente, sorteámoslo co cupón da 11.
Ah, co cupón da 11, moi ben. Non entendí moi ben o prezo, 16 euros da paletilla.
A paletilla de cordero a 16 euros, unidade, despois, porque son paletillas de 1,2 kg.
Ah, o sea que comen dous ou tres con
eso. Dous comen ben.
Sí, vale.
E despois o lote de, se leva o lote codillo máis paletilla,
20 euros.
20 euros.
Aí sí que me entendei.
Dálles máis barato.
Sí, moi ben. Pois que calculen, non? Si son dous, si son catro, para xa lle indica vostede. Hai que reservalo, me imagino, con canta antelación.
Nada, que con un día chega.
Un día. E esta, sí, este menú especial polo 50 aniversario do barrio, cando se servirá? Sábado e domingo?
Os dous días, sábado e domingo.
Os dous días, moi ben. O sea que ata o venres ou o sábado, se é que a queren o domingo, poden chamar.
Exactamente, poden chamar, sin problema.
E a que número chaman? Se son veciños de cerca, xa se acercan a mellor hasta aí.
No, xa teño yo un grupo de WhatsApp.
Ajá.
Xa lles enviei tú tamén. No 633...
633
89 3191.
Pois xa, sí, repetiremos ese teléfono por si alguén está interesado, aínda que non sexa veciño do barrio, non?
Exacto, totalmente, todo, para todo o público. No, xa teño de ser un montón, me encargan.
Xa tes un montón, canta está xa?
Pois sobre unhas de 20 a 30 recións xa teño encargado.
Caramba, caramba.
Pois teño os callos para o domingo tamén, como a todos os amigos.
Ah, callos tamén.
Sí, o domingo tamén metemos os callos, como a sempre.
E a como cobrades a ración dos callos? Que eso me interesa.
Os callos tiñámonos a 8, vamos nos cobrar por ser especial a 6.
A 6? Ajá, a 6 euros por ser festa de aniversario.
Exactamente.
Moi ben. Hai que ir recollelo ao establecemento, ese menú, ou
sí,
tamén o servides a domicilio?
No, no, a domicilio non, ten que ser aquí.
Ti, en concreto, Eduardo López, canto tempo levas vivindo en San Valentín? Si é que vives no barrio.
No, eu non vivo no barrio, eu teño os dous locales, teño Lola e Beira Mar.
Ajá, o sea, traballas no barrio.
Sí, 5 anos.
5 anos.
En Fene levo máis, levo 7.
Ajá, moi ben.
Sí, máis ben 8.
Bueno, a maiores de dos preparativos para eses menús especiais do aniversario do barrio, creo que estes días tedes tamén moito traballo, moito chollo, porque servides a comida a todo ese persoal dos Sergas que está facendo o cribado aí no barrio desde o pasado luns.
Sí, estamos recibindo os cafés e ya servimos a comida tamén.
Comida e os cafés que precisen, porque vaya días que lles tocaron, vaya tempiño, sí, non?
Total, ainda ahora me quedaron a mandar un WhatsApp, que me fan pedido por WhatsApp, teño yo lo que acercar ali.
Ajá, o sea que yo acercas hasta ali, hasta o pabellón.
Hasta o pabellón.
Donde se están recollendo, repartindo as mostras para ese cribado, que acabará mañán ao mediodía, segundo temos entendido.
Sí.
Y canta xente te toma café si te come estes días?
Estes días 12 turnos de 6, en comida. O sea, depois café sobre 10, 12 cafés diarios.
Bueno, pues mira.
Más dos comidas.
Hai que ir tirando.
No, por eso. É unha axuda que vai agarrar ao concello, que vou falar con a Sandra, especialmente, que vou falar comigo para o tema ese, se lle servía.
Sí.
Nada máis.
Porque, ademais, estades solos vos no barrio,
sí,
agora mesmo. Sodes o único restaurante que sirve comidas.
Sí, único. Aquí no, en San Valentín somos os únicos.
Os únicos. Quedabades máis cerquiña, non? Para, claro, para atender a esta xente que bueno, que pasou toda, toda a semana aí no, no barrio con ese cribado. Pois, Eduardo López, do Café Bar Beiramar de San Valentín, moitísimas grazas por atendernos e por sumarse a esa celebración dos 50 anos que cumple o barrio. Moitas grazas.
A usted, veña, moitas grazas.
Bo día.
Veña, bon día, non me gusta estar.